Radio Beograd 2.
Klub 2.
Poštovani slušalci emisije Klub 2, na moje veliko zadovoljstvo sa nama danas je Nebojša Dugalić, dramski umetnik. Rekla sam dramski umetnik iz prostog razloga što vi ne samo što se bavite glumom, bavite se režijom, bavite se muzičkim teatrom. Imate jednu široku zaista lepezu kreacija u svojoj dosadašnjoj ulozi. Međutim, najnoviji, da kažemo, vaš uspeh, a nije samo vaš, tu je još i vaše dvoje vaših kolega, je u stvari nagrada Zlatni vitez u Moskvi na festivalu. Predstava Tvoja ruka u mojoj ruci proglašena je za najbolju predstavu u celini. Igraju Igor Filipović i Vjera Mujović. Moram našim slušalcima da kažem jednu stvarčicu, a to je da je, imam podatak, da je pre nego što je predstava odigrana, Mihajl Burljajev govorio o vašoj i Vjerinoj vezi između, da kažemo, ruskog i srpskog glumišta. Čestitam na nagradi i volela bih da nekako, nije ovo prvi ruski pisac u vašoj karijeri, koga ste uspešno savladali.
Pa da, ovo je, u stvari to je predstava koja je napravljena na osnovu prepiske Čehova i Olge Kniper. Taj njihov odnos trajao je nekih skoro 6 godina i završio se njegovom preranom smrću u 44. godini. Ali je nekako u taj period stao ceo njegov život i vidi se zapravo iz te prepiske sve ono što i čini njegovu literaturu i sve ono što on jeste, i nekako kao da je ta prepiska jedna epistolarna dramska tvorevina koja je nastala na temelju ljubavi između njih dvoje. I to nam je bilo onako vrlo, vrlo interesantan rad, znajući i njegove pripovetke, njegove drame, i sada ta jedna vizura, ta lična vizura u stvari je ono što je tu bilo zanimljivo za istraživanje, a u vezi sa njegovim ostalim literarnim delom. Pa šta znam, eto kažem, sticam okolnosti, Rusi su me nekako pratili kroz celu karijeru i naravno od početka mi je bilo jasno da to nikako nije slučajno, jer u toj ruskoj literaturi naprosto pronalazim jednu vrstu artikulacije koja možda nama sa slovenskim mentalitetom bliska, a meni lično, jer taj raspon o kojima govore Rusi, to je nešto što se ne može naći u ostalim svetskim literaturama. Prosto je to valjda ta neka crta naše predisponiranosti, naša senzibilisanost na svet, stvarnost koja nas okružuje, i nekako čovek se tu osjeća najkomotnije, najslobodnije, osjeća da može da progovori nešto iza čega celim bićem stoji.
U svakom slučaju, interesantno je, nekako gledamo Čehovljeve komade na scenama naših pozorišta, pa i znamo da se i Evropa, pa i svet se bavi Čehovom, nikad neće izaći i biti i prestati da bude aktuelan za pozorišne stvaraoce, za pozorišnu publiku, i uvek nađete nešto novo. Ali je ova predstava upravo zanimljiva zbog toga što upoznajemo sad jednu drugu stranu Čehova, što vidimo, naravno kroz lik glumca, ali vidimo Čehova. I učinili ste, Nebojša, svojom rediteljskom rukom ili rukopisom da nam je vrlo blizak. Nije samo reč o tome što se ona igra na maloj sceni opere teatra Madlenijana.
Pa da, to je, kako da kažem, ako se onako slobodno krećete unutar samog Čehova, ako su vam bliske te neke, te njegove ponornice unutrašnjih odnosa, sukoba, problema, te problemske strukture o kojima on govori, onda vam nije ni problem da svedočite o tome nekako autentično i tačno. Tako da, kažem, taj... To je bila zanimljiva pozicija jer je bilo potrebno u okviru onoga što je biografsko, što je intimno, umestiti, zapravo strukturirati celu priču tako da u nju stane sve ono što jeste bila i njegova literatura. I Čehov nam se tu otkrio stvarno na jedan zanimljiv način. Mi smo koristili raznu građu. Imali smo kao predložak taj tekst Carol Rocamore, ali je taj tekst doživeo baš ogroman u odnosu na izvornik, ogroman preobražaj tokom rada, jer smo našli neke jako zanimljive izvore iz svedočenja ostalih pisaca o Čehovu, pa između ostalog recimo ta zanimljiva priča kako je on dovezen u Moskvu da bude sahranjen na Novodevičkom groblju, kako je u stvari jedna grupa dovezenje u vagonu gde je pisalo sveže ostrige. Tako da je njegova sahrana nekako cela ličila na njegov život i onda se, kaže, u jednom trenutku povorci, pošto su se pomešale dve neke sahrane, priključila se neka vojna muzika koju u stvari trebalo da sačeka nekog generala sa Mandžurskog fronta i tako da se i to nekako pomešalo, pa je došao neki na belom konju čovek koji je bio predstavnik vlasti u dočeku tog generala, je čeka u stvari na belom konju Čehova, pa su onda opisi tih komentara ljudi koji su komentarisali, to je bilo onako nekako jako zanimljiva priča koju smo smestili u taj oproštajni, da. Ta oproštajna pisma Olge Kniper, kada ona, zato što je zanimljivo, ona i nakon njegove smrti nastavlja da mu piše pisma. I to je onako, kaže, jedna baš intimna, duboka priča, ali trudili smo se da je učinimo, iako je ceo taj odnos bio obeležen njegovom bolešću i nekako slutnjom njegovog kraja, mi smo se trudili da tu priču učinimo vedrom, jer on je to zaista i bio. On je do kraja nekako ostao vedar. On je umro tako što je tražio šampanjac koji se sam otvorio i pukao, i kada je Olga došla da popiju taj šampanjac, on je već izdahnuo. Tako da je nekako do kraja je sačuvao tu neku ironiju, tu finu, toplu ironiju koju je imao kroz čitavo svoje literarno delo.
Kada ste birali glumce za ove uloge, da li vam je bilo, kako da kažem, lako? Da li ste odmah znali kada ste odlučili da to radite, aha, to će raditi Igor i Vjera, ili ste imali možda nekih razmišljanja?
Pa ja jesam imao razmišljanja, ali nekako mi je Igor bio od početka. Aha. I Igor i Vjera su mi nekako od početka bili tačna konstelacija za to, barem onako kako sam ja negde video mogućnosti tih likova, i ispostavilo se da je to zaista bila jedna dobra kombinacija. Tako da mi je drago, evo, taj nastup u Moskvi i ta nagrada nekako potvrđuju da nismo promašili, pošto su tamo, ja nažalost nisam mogao da idem zbog obaveza ovde, ali su mi preneli utiske da je bilo, zaista ostalo je za još celu jednu punu salu, je ostalo ljudi izvan koji nisu mogli prosto da uđu, i da su zaista doživjeli onako i ovacije, i da su ljudi bili stvarno oduševljeni, jer nekako taj, čini mi se da je taj ključ za Čehova generalno taj neki otklon, jer on je sve vreme, čak i u predstavi ima, kada se Čehov ljuti na Stanislavskog, kako je mogao da Olga Kniper mu kaže, čitali smo tvoj komad i plakali. On kaže, kako plakali, pa to je komedija. Kao, pa on ništa nije razumeo. On je u stvari želeo da ti njegovi komadi budu komični, a iako oni u suštini uvek nose tu neku melanholiju, yes, i neku tugu, ali on je uvek imao ideju tog otklona, tog nekog humornog otklona od od te melanholičnosti i to je zaista briljantno umeo da radi. Ali treba naći taj ključ kako u stvari ta vedrina i ta živost provejava čak i u takvim situacijama koje opisuje, kako u stvari tu uvek ima neke ironije života i svega, kao eto i ta njegova, taj doček njegovih posmrtnih ostataka gde je smešten u vagonu za sveže ostrige. It's a sleepless night, she's calling your name. It's a lonely ride, I know how you want her again and again. You're chasing a dream, yeah. Well, Johnny, my friend, well, she's not what she seems. Johnny B, how much there is to see. Just open your eyes and listen to me. Straight ahead, a green light turns to red. Oh, why can't you see? Oh, Johnny B.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa našim današnjim gostom, Nebojšom Dugalićem. Pričamo o predstavi koja se igra na maloj sceni opere teatra Madlenijanum. Tvoja ruka u mojoj ruci, reč je o ljubavi između Antona Pavlovića Čehova i Olge Kniper glumice. Kada sam gledala predstavu, na prvu loptu mi je bilo Čehov na maloj sceni, pa kako, pa zašto? Međutim, kad odgledate predstavu, shvatite da bi se oni pogubili u stvari na velikoj sceni i da je potrebna ta intima. Ono što još krasi ovu predstavu, ne samo nagrada u Moskvi, gde je proglašena za najbolju predstavu u celini, jeste ta njihova divna glumačka igra, jeste od divna muzika i kostimi i scenografija koja je začudna. Mislite, slomiće se na trenutku, neće moći da prođu, mislite, oni fantastično funkcionišu.
Pa eto, ja nekako imam taj, prosto meni je u pozorištu važan taj sklad svih tih pojedinačnih elemenata scene i važno mi je i da scenografije, kostim i muzika korespondiraju sa događajem, da s druge strane ne budu ilustrativni, ali da budu nekako organski jedinstveni sa problemom i sa događajem i sa pričom koja se priča. I tu sam stvarno imao sjajnu saradničku ekipu gde smo nekako imali to međusobno razumevanje za taj smer zapravo i taj neki vizuelni i tonski, kako zapravo treba da zvuči ta situacija i taj događaj. I onda smo i tu pravili, zapravo primenjivali čehovljevski princip, a to je taj princip otklona. Mm-hmm. Tako da u jednom trenutku oni kada kreću na put, vi čujete neku muziku koja zvuči kao muzika 30-ih iz nekih Čaplinovskih filmova, gde u stvari se nekako pravi ta atmosfera, baš čini mi se ta čehovljevska živost, mm-hmm. Koja mislim da nekako tačno stoji na tom mestu. Onda ti kostimi koji su zapravo svi ispečatirani njihovim pismima,
da.
I imate njihove potpise, Čehovljev i Olgin, imate njihova pisma koja su svuda oslikana i koja polako izranjaju iz te scenografije, tako da kad ona prevrne svoj jastuk, mm-hmm. tu se pojavi, da. Njegov rukopis, onda nekako sve. Trudili smo se da postepeno scena živi, da scenografija nekako živi i priča deo priče i da ceo njihov prostor zapravo postaje prostor njihovih pisama, da ceo prostor postaje njihovo pismo. I to je ono što mislim da je tu lepo likovno, i to kad on, ne znam, kad okrene svoju posteljinu, na posteljini opet vidimo kako izranjaju opet njihovi rukopisi, pa oni počinju da pišu po svemu, po svakoj mogućoj podlozi, i vi vidite da u stvari to i jeste, oni su, sticam okolnosti, pošto on često morao da se leči, bili su razdvojeni, da. I najveći deo tog odnosa mi poznajemo kroz pismo, oni su u suštini jako malo bili zajedno. Uvek su morali, ili on morao na lečenje, ili ona morala na probe, i nekako su uvek, zapravo najveći deo vremena je proveden u prepisci. Tako da, ali vi vidite tačno, pošto su pisma datirana, vi tačno vidite da je u tih nekoliko godina stao ceo jedan raspon muško-ženskih odnosa i to prvobitno intenzivno nadahnuće i ljubomore i problemi i sukobi i sve ono što i ti neki smiraji i pomirenja i na kraju ta neka tuga, gubitka, gde su se dvoje ljudi koji su bili predodređeni jedno za drugo nekako jako kratko sastali u ovom vremenu i onda morali da budu razdvojeni njegovom smrću. I kažem, to je, bilo mi je nekako jako važno da i muzika i kostim i scenografija imaju neki svoj interni odnos koji pripada delu priče. Tako da u jednom trenutku, recimo, i on njoj spusti poljubac na obraz, a onda uzme upijač za mastilo i onako potvrdi taj poljubac kao nešto što da se ne razlije i da ostane tu gde je i zapečaćen. I onda, eto, kažem, to je sve pokušaj da se tom nekom, tim rekvizitarijumom njihovog odnosa u stvari priča o jedinstvenosti tog odnosa, o tome kako su se to dvoje ljudi mogli voleti na sasvim neponovljiv, jedinstven i nekako zaigran i autentičan način.
Nebojša, sve ovo što ste rekli u stvari samo potvrđuje ono što ja znam o vama. Zaljubljenik u pozorište, zato ste i glumac, ali beskrajno posvećen svom poslu, posvećen pozorištu, posvećen glumi, ali profesionalno posvećen.
Pa šta znam, ja nekako polazim od jedne pretpostavke, to je da ako smo birali neko zanimanje, jedini smisao tog izbora, zapravo taj izbor se jedino iskupljuje posvećenjem, u smislu da ako se ne posvetite tome tako da u tome svakoga dana vidite po neku novu priliku za nekakvu novu nijansu, za nekakav novo otkriveni prostor, ako ne negujete tu budnost za mogućnost kreativnosti unutar onoga što ste izabrali, mislim da onda ceo čovjekov život postaje besmislen i taj besmisao mu se onda preliva i na celokupni život. Ako se trudimo da pristupamo tako istraživački, otkrivalački, da samo tada nekako održavamo svežinu i svog života, jer uvek osjećamo smisao samo onda gde smo osetili da smo bili stvaraoci. Šta god to bilo, mislim, to su odnosi sa ljudima, bavljenje poslom, šta god. Sve je to, ako ne gledamo na to kao na jedno moguće stvaralaštvo, onda i ne osjećamo da naše postojanje ima neke vrednosti i nekog značaja. A ako je tako, onda je svaki dan jedno novo čudo.
Da li u tom smislu predstave koje igrate duže, svoje uloge malo modifikujete? Upravo iz svega ovoga što ste rekli, na osnovu iskustva, na osnovu posvećenosti, na osnovu rada sa kolegama, znanja.
Pa da, zato što mislim da ukoliko čovek u osnovi ima takav pristup, onda mu nikada nijedna predstava nužno neće biti ista i uvek će pronaći nešto novo, zato što onda kad se upustimo u igru, kada pustimo da igra bude pametnija od nas, kada se poverimo igri i kada umemo da se naučimo da se zaigramo, onda nam se kroz tu zaigranost otkrivaju mogućnosti. Dakle, to je kao neka vrsta improvizacije u muzici. Kada se prepustite muziciranju tako što naprosto se poverite tom muzičkom toku, onda nekako stvari same se nameštaju i dolaze na neko tačno pravo mesto. Sve te sinkope, sve te pauze, sve to što sav taj tok počinje da liči na neku reku koja ima svoje dinamike, tišake, brzake, bučna mesta i tako dalje, do nekog ušća kada se smiri u nekoj većoj reci. Tako da, eto, kažem, ja sam se trudio da na taj način negujem. Posvećenje je inače reč koja je prilično opterećena. Imate i nedarovitih posvećenika mnogo i to je onda jako loša kombinacija. Kad imate to nedarovito perfekcionističko posvećenje, onda stvari ostaju i dalje mrtve, nema nekakvog života, ali mislim da posvećenje pre svega znači tu budnost i taj trud da se naučimo igri. To je ono što je ključno, da ne budemo, da prosto budemo u službi igre, da pustimo da igra ispriča priču. To je ono što mislim da je važno i da onda tek tada u stvari mi osjećamo da se pred nama dešava nekakav život i nešto što je nepredvidljivo, neproračunljivo, što je uvek ostaje otvoreno kao neki novi izvor značenja.
I naravno da pratimo kolege.
Naravno, pa to je suština. Mislim, zapravo umeće igre i počiva na umeću slušanja partnera i tom umeću naslanjanja na impuls partnera. To je zapravo, ako se to ne dogodi na sceni, vi možete izrežirati, izmaštati, ne znam kako, ako nema te vrste oslanjanja, ako partnera ne doživljamo kao nekakvu odskočnu dasku i obrnuto, ako mi nismo ta odskočna daska partneru, onda nećemo dobaciti daleko.
that crap, I know it all. I got my own life, you got your own life. Live your own life, I set me free. Mind your business, I live my business. You know everything, Baba, know it all. Very little knowledge is dangerous. Stop bugging me, stop bothering me. Stop bugging me, stop fussing me. Stop fighting me, stop yelling me. It's my life.
It's my life.
To run your business, take a trip to east and west. You find out you don't know anything. Everybody's getting tired of you. Sometimes you have to look and listen. You can even learn from me. Little knowledge is dangerous. It's my life.
It's my life.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor i našu emisiju Klub 2 sa gostom Nebojšom Dugalićem. Nebojša, u svojoj dosadašnjoj karijeri radili ste različite uloge, i dramske i muzičke u pozorištu na Terazijama, publika ima prilike da vas vidi. Bavili ste se, ne znam da li još uvek je živ kabare, sa kolegom Borisom Pingovićem, dakle, opet jedna svojevrsna predstava, možemo reći, nije to samo sviramo i recitujemo, to je zaista jedan divan kabare. Dakle, pored toga ima vas i na televiziji, naši slušalci mogu da vas gledaju ovih dana, ovih nedelja u seriji
Žigosani u rekitu.
Žigosani u rekitu, gde opet igrate svoju ulogu. Dakle, radite na različitim frontovima. Neke vaše kolege kažu da vole rad na televiziji, da ih to opušta. Ja, prateći vašu karijeru, mogu da kažem da ste, a vraćamo se i vezujemo to za onaj prethodni deo razgovora, dakle, posvećen i kad radi na televiziji, i kad radi kabare, i kad peva, i kad radi monodramu. Dakle, zaista ne posustajete. Imate li od vremena za odmor?
Pa malo, zato što, kako da kažem, ta vrsta budnosti u onome što radite zahteva nekako celodnevnu koncentraciju, celodnevni fokus, jer i kad imate nekakvo privatno vreme, vi uvek nešto presabirate u glavi šta bi kako tamo beše moglo, pa onda proveravate neke, tražite, kopate po nekim izvorima, pa vas to odvede u neke neslučajne rukavce, pa saznajete usput razne stvari. Ali, kažem, to je lepota, zato što tako čovek prinuđen zapravo tim i obimom posla i raznovrsnošću zahteva, pošto sam eto imao sreće da sve te stvari koje sam u poslednje vreme radio budu zaista različite i da zahtevaju različit odgovor s moje strane, kako da kažem, onda ste, ta prinuđenost u stvari vas natera da saznate i da otkrijete neke zaista beskonačne, neslućene prostore i da se uvek iznova zapitate da li je moguće da sve ovo ranije nisam znao i kakvo je obilje svuda oko nas, a mi tako propuštamo, prikovani za neke svakodnevne brige i u nedostatku vremena da se posvetimo svem tom nasleđu koje nam je ostavljeno, a koje je prebogato i u kome zapravo jedino i možemo da nađemo neki pravi oslonac za bilo kakav napredak. Mi smo, nažalost, zbog verovatno takvih okolnosti u kojima živimo, jako loši naslednici. Mi ne umemo da nemamo tu kulturu nasleđivanja i pamćenja i odgovornost prema delima koja su nam ostavljena. Mislim, eto, kažem, meni uvek bude žao kad shvatim šta sve neću stići, da tu se setim uvek Kiša koji je tako stajao pred bibliotekom i rekao, evo, odavde do ovde ću možda stići, a dalje moram da se pomirim da neke stvari nikada neću ni uzeti u ruke. Nažalost je to tako, jer zaista kakva blistava uobličenja nam je istorija donela na svim mogućim planovima, i u literaturi, u filozofiji, u književnosti, mislim, u umetnosti, u slikarstvu, pa ne stignete da pogledate to, a kamoli da nekako pustite da se to nastani u vama onako u nekom prirodnom ritmu, nego sve morate nekako na brzinu, ali dobro, bar ta brzina vam omogući da prođete više nego što inače ljudi imaju vremena za takva bavljenja, ali mislim da, eto, prosto poželeo bih svakom da nađe više vremena da otkriva te prostore. Mislim da su to jedini stvarno spasonosni prostori za čoveka kada se tako iznutra postepeno, strpljivo osmišljava u samom sebi i kada nekako na tim temeljima gradi neki svoj put.
U tom smislu, da li hoćete da podelite sa nama vaše razmišljanja o možda novoj režiji ili možda znate neku novu ulogu koju ćete igrati u skorije vreme?
Pa ništa od toga mi trenutno nije izvesno zbog svih ovih poslova na kojima trenutno radim. A to je sada, evo, juče smo završili konačno snimanje prve sezone serije Žigosani u Reketu i trebalo bi da se to nastavi tokom iduće godine, negde od maja. Ja se nadam da se počne i druga sezona. Umeđu vremenu ću snimati drugu sezonu Senki nad Balkanom i počinjem jednu novu seriju sutra, Državni službenik, to će raditi Gagan Antonijević. I tako da, eto, kažem, bit će mnogo angažmana na tim poslovima, tako da, nažalost, neću stići da nešto režiram. Trebalo je još jednu predstavu da radim u Madlenijanumu, zašto mi je jako žao što neću moći da stignem, ali prosto se tako nekako poklopilo. Ali eto, dobro, bit će prilike, pa polako.
Biće prilike i za nove uloge, biće prilike i za nagrade. Kada pogledamo taj deo vaše karijere, Nebojša, mnogo nagrada imate. I pretpostavljam, više vam znači nagrada publike nego možda nagrada stručnog žirija, možda i grešim, ali ipak nagrade su potvrda onoga u šta verujete da dobro radite.
Pa jeste, to jeste neka vrsta verifikacije da, eto, da ste u nekom svom trudu pogodili neku metu. Međutim, i dalje mislim da ono najvažnije zapravo ostane ili ne ostane u toj razmeni publike i glumaca na sceni. Jer to su neke stvari koje tu ostaju, mislim, zato što su nagrade razne. Svi smo mi svedoci toga da ima i zasluženih i nezasluženih nagrada. Da. Mislim, pa čak i svako sa sobom, ako bi bio dovoljno iskren, mogao bi da kaže, pa za ovo baš i nisam zaslužio da bude, nije bilo baš toliko sjajno da bi zasluživalo nagradu, a opet za neke druge stvari kažemo, e, tu sam baš mislio da sam zaslužio, ali nisam je dobio. Tako da, da je to sa nagradama uvek vrlo onako relativno, ali dobro, jeste, kako da kažem, jeste to naravno nekakva potvrda, pogotovo ako ih je dosta, onda znači pa neka je 10% bilo zasluženo, dovoljno je. Ove, ali to je, jednom sam, kada sam pisao sam obrazloženje za nagradu Mići Tabačkom za pa može se reći neka vrsta nagrade za životno delo koju je dobio u Kragujevcu Joakima Vujića i onda sam opisujući to, pošto sam imao prilike da gledam dosta njegovih, dosta predstava gde je on radio scenografiju i opisujući to njegov značaj, to rekao sam da te, sve to što je on uradio i što je dobio i onda sam nabrajao šta je sve i gde je pomenut u svetskim enciklopedijama i tako kaže, onda sam rekao sve to može biti samo estetika ličnih podataka, ali ono kada se digne zavesa pa prvo što se dogodi dobijete aplauz za scenografiju, a to sam doživio i to je jedini put u životu kada je Mići Tabački radio seća se bilo u Jugoslovenskom dramskom pozorišne iluzije. I onda podigla se zavesa i onako prvo što se dogodilo aplauz na scenografiju. Mislim, to je stvarno nešto što jedino onako ostane stvarno kao zapamćeno. Mogao on za tu scenografiju dobiti i popisati svoje nagrade, ali taj događaj zapravo je ono što je jedini pravi trag njegovog truda.
Nebojša, najljepše hvala na gostovanju u našoj emisiji Klub 2. Čekamo novi povod da budete nam gost i da razgovaramo. Hvala najljepše i svako
hvala.
Dobro.
Hvala i vama, sve najbolje vama i vašim slušalcima.
Poštovani slušalci, naš današnji gost emisije Klub 2 bio je Nebojša Dugalić. Nadam se da ste uživali u ovom razgovoru kao i ja. U svakom slučaju preporučujem vam da ostanete kod kuće, ostanete uz Radio Beograd 2. Prijatan dan.
No more. What is left?